Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 8, bugun 1-aprel chorshanba, ozodlik to'lqinlarida tongi dastur ta'limot bilan Pragadagi studiyadan Nodira. Xabarlar oqimini Hasanjon kuzatmoqda, u hozirlagan xabarlarga o'tishdan oldin dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonda yana bir huquq himoyachisi hibsga olindi. Ezgulik jamiyatining Jizzax viloyatidagi faoli Said Rasul Qushbekov tovlamachilikda ayblanmoqda. Andijonda huquq tartibot idoralari sotuvchilardan oq do'ppi sotmaslikni talab qilmoqda.
Eng arzon narsa shu oq do'ppi bilan tasbih.
Financial Times dunyo davlatlari rahbarlarining maoshlarini e'lon qildi. Bu ro'yxatda prezident Karimovning maoshi haqida ma'lumot yo'q.
Bizning hokimiyatda hech kim bilmasin, prezidentni xatolik bo'lsin. Menimcha hozir ham bilmasa kerak.
Qirg'iziston hukumati iqtisodiy bo'hron sharoitida tadbirkorlarga yengillik yaratish yo'llarini qidirmoqda. Shuningdek, dasturimizdan mintaqada va jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealar tafsilotlari o'rin olgan ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa tongi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat Nodira. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. Kanberra shahrida Avstraliya va O'zbekiston rasmiylari o'rtasida uchrashuv bo'ldi. Tojikistonning Xo'jand viloyatidagi Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining a'zosi ushlangani ma'lum qilindi. Afg'oniston prezidenti bugun Pokiston prezidenti bilan Turkiyada uchrashadi. Barak Obama AQSh prezidenti sifatida Yevropaga dastlabki safarini Londondan boshladi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan muzokara o'tkazdi. Isroil parlamenti Benjamin Netanyahuning bosh vazir lavozimiga nomzodini va uning koalitsiya hukumatini 69 ga 45 ta qarshi ovoz bilan tasdiqladi. Shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan Pragadagi studiyadan men Hasanjon tanishtiraman. Kanberra shahrida Avstraliya va O'zbekiston rasmiylari o'rtasida uchrashuv bo'ldi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, tashqi ishlar vazirlari o'rinbosarlari darajasida o'tgan uchrashuvda siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy sohalarda ikki davlat o'rtasidagi aloqalar yuzasidan fikr almashilgan. Uchrashuvda xalqaro masalalar, jumladan Afg'onistondagi vaziyat, terrorizmga qarshi kurash borasida Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasida o'zaro hamkorlik istiqbollari, shuningdek Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar doirasida o'zaro hamkorlikni kengaytirish masalasi muhokama etilgan. Avstraliya va O'zbekiston o'rtasida diplomatik aloqalar 1991-yil 26-dekabrda o'rnatilgan. Tojikistonning Xo'jand viloyati Ichki ishlar vazirligi vakillari Isfara tumanining Navgilem qishlog'ida faoliyati taqiqlangan O'zbekiston Islomiy harakatining yana bir a'zosi ushlanganini bildirdi. Tojikiston huquq-tartibot organlari 27 yashar Sayfullo Oxunovni jinoiy guruh tashkil etganlikda ayblamoqda. Rasmiylarga ko'ra, Oxunov o'tgan yil dekabrda Afg'onistondan Tojikistonga ekstraditsiya qilingan guruh rahbari Anvar Qayumovning yordamchisi bo'lgan. Sug'd viloyati Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Naim Murtazoyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, ushbu jinoiy guruhning 6 a'zosi qo'lga olingan, qolganlari qidiruvda. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, bu guruh 3 yil oldin Qayroqum shahridagi qamoqqa hujum qilib, o'z sherigini ozod qilgan. Bundan tashqari, Tojikiston va Qirg'iziston chegarachilarini o'ldirib, ularning qurollarini olib ketgan.
Bugungi iqtibos.
Ama ko'chada oq do'ppi men yuribman o'zim. Salla kiyib yuraman, yo'q oq do'ppi kiyib yuraman ko'chada. Sallani ichida ham bo'ladi, do'ppim, sallani olib qo'ysam oq do'ppi bo'laman.
Masalan, do'ppi bilan yoki ustivosh bilan odam o'zgarib qolmaydi. Masalan, garstik taqib, kostyum kiyib yurib, nima qilsa qilyotganlar ham bor, oq do'ppi kiyib turib qilyotganlar ham bor, egalasini kiymasdan juda yaxshi yurgan odamlar ham bor. Kiyinmas odamni qalbini, odamni dunyo qarashini o'zgartirish kerak. Hayotda o'ylash kerak, iqtisodiyotda o'ylash kerak.
Andijonda oq do'ppiga qarshi kurash boshlandi. Militsiya xodimlari mart oyi o'rtasidan buyon do'ppi furushlaridan sotuvga oq do'ppi chiqarmaslikni talab qilmoqda. Oq do'ppi mamlakat xavfsizligi tahdid sifatida ko'rilmoqda. Eshitganingiz andijonlik ayrim fuqarolarning Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Lavha bilan dasturimiz davomida to'liq tanishasiz. Ayni paytda bu va boshqa qiziqarli maqolalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bugun Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy bilan uchrashadi. Turkiya prezidenti Abdulla Gul vositachiligida Anqara shahrida o'tadigan uchrashuvda Afg'oniston va Pokiston rahbarlari toliblar jangarilariga qarshi kurashda hamkorlikni kengaytirish masalasini muhokama etishlari kutilmoqda. Barak Obama Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti sifatida Yevropaga dastlabki safarini Londondan boshladi. AQSh prezidenti Yevropaga 8 kunlik safari davomida 5 davlatga rasmiy tashrif bilan boradi. Obama 2 aprel kuni Londonda rivojlangan 20 davlat rahbarlarining jahon iqtisodiy bo'hroni masalasiga bag'ishlangan sammitida qatnashadi. AQSh prezidenti Londonda Rossiya va Xitoy rahbarlari bilan ham uchrashadi. 3-4 aprel kunlari NATO tashkil etilganining 60 yillik tantanalariga bag'ishlab Fransiyaning Strasburg va Germaniyaning Köln shaharlarida bo'lgan sammitda qatnashadi. 5 aprel kuni AQSh prezidenti Chexiya poytaxti Praga shahrida Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi sammitda qatnashadi. Yevropaga safar oxirida Barak Obama Turkiyaga boradi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashdi. Rivojlangan 20 davlat rahbarlarining payshanba kuni Londonda boshlanadigan sammiti arafasida o'tgan mazkur uchrashuvda Rossiya va Germaniya rahbarlari iqtisodiy bo'hron sababli ayrim davlatlarda cheklovlar joriy etilganini tanqid qildi. Ayni paytda Germaniya kansleri Rossiya, Yevropa ittifoqi va Ukraina o'rtasida gaz borasida yangi tortishuvni hal qilishda yordam berishni taklif qildi. Isroil parlamenti Benyamin Netanyahuning bosh vazir lavozimiga nomzodini va uning koalitsiya hukumatini 69-45 ta qarshi ovoz bilan tasdiqladi. Parlament ovoz berish tugagandan so'ng yangi vazirlar qasamyod qildilar. Netanyahu bosh vazir vazifasini bugun Ehud Olmertdan rasman qabul qilib oladi. Dunyoda sodir bo'lgan muhim voqealar qisqa satrlarda. AQSh inson huquqlari bo'yicha BMT kengashiga a'zo bo'lishga harakat qiladi. AQShning Afg'oniston va Pokistondagi maxsus vakili Richard Holbrook Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Muhammad Mahdi Oxunzoda bilan uchrashdi. Rossiyalik inson huquqlari faoli Lev Panomaryov Moskvadagi o'z uyi yaqinida ayovsiz kaltaklanib ketildi. Interfax axborot agentligi Panomaryov og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilganini xabar qildi. Yamandagi sud Eron foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan 2 fuqaroni o'lim jazosiga hukm qildi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi 2010-yilda Janubiy Afrika Respublikasida o'tadigan dunyo chempionati Osiyo mintaqasidagi 4-chi bosqich saralash o'yinlari doirasida Avstraliya terma jamoasiga qarshi yashil maydonga tushadi. Agar bu o'yinda O'zbekiston futbolchilari maydon egalari ustidan g'alaba qozonsa, futbolchilarimizning 3-chi o'rin play-off bellashuvlarida qatnashish imkoniyati ortadi. O'zbekiston va Avstraliya terma jamoalari o'rtasidagi o'yin bugun Toshkent vaqti bilan soat 14 da boshlanadi. Biz esa futbolchilarimizga omad tilab qolamiz. Tonggi xabarlar so'ngida ob-havo ma'lumoti bilan tanishing. Google ma'lumotiga ko'ra, bugun Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusda havo 11 daraja iliq bo'lib, ochiq bo'ladi. Urganchda 16 daraja iliq bo'lib, havo bulut bo'ladi. Buxoroda 15 daraja, Samarqandda 13 daraja, Andijonda esa havo harorati 19 daraja iliq bo'lib, yomg'ir yog'adi. Farg'onada va Namanganda havo 23 daraja iliq bo'lib, yomg'ir yog'adi. O'zbekiston poytaxti Toshkentda esa bugun havo 15 daraja iliq bo'lib, kuchli yomg'ir yog'ishi kutiladi. Muhtaram tinglovchi, siz 1 aprel Toshkent vaqti bilan tonggi 8 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Ularni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim. Endi dastur olib borish navbatini hamkasbim Nodiraga beraman. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
tongi xabarlarida ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekistonda yana bir huquq himoyachisi hibsga olindi. Ezgulik jamiyatining Jizzax viloyatidagi faoli Said Rasul Qushbekov tovlamachilikda ayblanmoqda. Andijonda huquq-tartibot idoralari sotuvchilardan oq doppini sotmaslikni talab qilmoqda. Financial Times dunyo davlatlari rahbarlarining maoshlarini e'lon qildi. Ro'yxatda prezident Karimovning maoshi haqida hech qanday axborot yo'q. O'zbekiston hukumati Ummon sultonligi bilan iqtisodiy aloqalarni kuchaytirish bo'yicha dastlabki kelishuvga erishdi. Qirg'iziston hukumati esa iqtisodiy bo'hron sharoitida tadbirkorlarga yengillik yaratish yo'llarini qidirmoqda. Shu bilan birga mintaqa jahonda ro'y bergan boshqa ba'zi muhim voqealar tafsilotlari ushbu dasturdan o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. O'zbekistonda yana bir huquq himoyachisi hibsga olindi. Ezgulik jamiyatining Jizzax viloyatidagi faoli Said Rasul Qushbekov 16 kundirki tergov izolyatorida saqlanmoqda. Said Rasul Qushbekov O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan tovlamachilikda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Mehribon.
Said Rasul Qushbekovning hibsga olinishi bilan bog'liq ma'lumotlarni o'rganish uchun Jizzax viloyat Paxtakor tumani ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qildik.
Said Rasul Qushbekov degan bir odam hibsga olingan ekan.
Ha?
Qachon olindi?
Qachon qamoqqa olingan deyapsizmi?
Qachon qamoqqa olingan?
16 marta sanksiya berilganda.
O'sha kuni hibsga olinganmi?
Ha.
Nimada ayblanyapti ularga? Nima qaysi modda qo'yilgan?
Ano, tovlamachilikda.
Ezgulik jamiyatining Jizzax viloyati bo'limidan olingan ma'lumotga qaraganda, Said Rasul Qushbekov sobiq militsiya zobiti. Militsiyadan ishdan ketgach, Said Rasul Qushbekov 1.5 yildan buyon Ezgulik jamiyatida faoliyat ko'rsatgan. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining xabar qilishicha, Said Rasul Qushbekov 600 AQSh dollarini tovlamachilik yo'li bilan olayotgan payti qo'lga olingan. Ezgulik jamiyatining Jizzax viloyati bo'limi rahbari Abaybay Bo'latov Said Rasul Qushbekov sobiq bank xodimidan pul olayotgan paytida ushlanganini aytadi.
Говорят, у какого-то бывшего банкира, взял там у человека талап қылған тұлды. Содан қолға шықты. Мен қазір қарап отырып, сейчас наблюдаю за ним. Никаких правонарушений пока нету. Милиция его не мучает. Его пока идет следствие нормально. Мы следим за этим делом.
Мен Абдурасул Хушбекевнің хабизге алынышы білан бағылы халатын назарат қылып барыпман. Хазірча бұрарды хам хукук бұзылыш халаты йок. Милиция оны қинама япты. Хазірча тергев хам миярыда кет япты. Біз бұ ішні кузатып барыпмыз дейді хукук фаалы. Abay Boybulatov Said Rasul Qushbekov hibsga olinishidan bir oy avval Ezgulik jamiyatidan ishdan bo'shaganini ham gap orasida qistirib o'tdi. Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev fikricha, Said Rasul Qushbekovning hibsga olinishi bilan Ezgulik jamiyatiga bo'layotgan ta'ziqlar o'rtasida uzviy bog'liqlik bo'lishi mumkin.
Bu yerda bir qandaydir o'yin bo'lyapti-da. Haliga voqealar rivojlanishi bir-biriga bog'lanib ketyapti-da. Zanjir bo'lib bog'lanib ketyapti. Ezgulik jamiyatini Toshkentdagi ofisiga kuch salohiyati ega bo'lgan tashkilotning prokuratura va ichki ishlardan kelishi va buni orqasidan bu voqeani bo'lishi ikkalasiga bir-biriga qandaydir uzviy bog'liq bor. Chunki ezgulikka bo'layotgan ta'ziqlarni bir davomi deb qarash mumkin bunga. O'sha bir davomi, ya'ni mana ezgulik jamiyatida mana bunaqalar bor degan alida ali qilinyapti. Bu ataylab qilinyapti-da. Menimcha shu narsa bir-biri qandaydir uzviy bog'lanib ketyapti.
Said Rasul Qushbekovning hibsga olinishida masalaning yana bir jihati e'tiborni tortadi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda muxolifatchi va huquq faollari aynan tovlamachilikda ayblanib hibsga olinayotgani kuzatiladi. Marg'ilonlik taniqli huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva ham dastlab tovlamachilikda ayblanib hibsga olingan va keyinchalik unga nisbatan Jinoyat kodeksining 16-ta moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingandi. Xorazmlik huquq faoli 72 yoshli Isoq Abdullayevga qo'yilgan 18-ta moddaning bittasi tovlamachilik bo'lsa, Jizzaxlik jurnalist Ulug'bek Haydarov, muxolifatchi va huquq faoli 60 yoshli Norboy Xoljigitov, shuningdek Sirdaryolik huquq faollari Alisher Karamatov bilan Azam Farmonov ham tovlamachilikda ayblanib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Bu ro'yxatdagilar soni juda ko'p bo'lib, o'tgan yili huquq faoli Azam Turg'unov ham shu ro'yxatga qo'shildi. Azam Turg'unov tovlamachilikda ayblanib 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Joriy yilning 22 fevralida esa mustaqil jurnalist Dilmurod Said ham tovlamachilikda ayblanib hibsga olindi. Ayni paytda Samarqand viloyat prokuraturasi Dilmurod Said ishi bo'yicha tergov surishtiruv ishlarini olib boryapti. Ozodlik uchun Mehribon.
Yana bir bor eslatamiz, demak, O'zbekistonda yana bir huquq himoyachisi hibsga olindi. Ezgulik jamiyatining Jizzax viloyatidagi faoli Saidrasul Xushbekov O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan tovlamachilikda ayblanib hibsda saqlanmoqda. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Xalqaro mavzudagi lavha bilan suhbatimiz davom etadi. Niderlandiyaning Haga shahrida Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirishga bag'ishlangan bir kunlik anjuman bo'lib o'tdi. 90 dan oshiq davlat yuqori darajali diplomatlar yig'inida AQSh taklifiga muvofiq Eron rasmiylari ham qatnashdi. Anjuman arafasida AQSh prezidenti Barak Obama Afg'oniston va Pokistonga beriladigan iqtisodiy yordamni oshirish, Al-Qoida jangarilarini yo'q qilish amaliyotlarini kuchaytirishni ko'zda tutuvchi yangi strategiyani e'lon qildi.
Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik o'rnatilishiga xayrixoh bo'lgan 90 dan oshiq davlat tashqi ishlar vazirlari jangarilikka qarshi kurash, poraxo'rlikni jilovlash va demokratiyani kuchaytirish masalalarini muhokama qildilar. Haga anjumani qatnashchilari shuningdek, Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish uchun mintaqaviy yondashuv, xususan Eron va Pokiston bilan bu boradagi hamkorlikni kuchaytirish zaruratiga ham alohida e'tibor qaratdilar. Ayni shu maqsadda Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida uyushtirilgan Haga anjumaniga AQSh ma'muriyati tashabbusi bilan Eron hukumati ham taklif qilindi va konferensiyada Eron tashqi ishlar vaziri Mehdiy Oxunzoda boshchiligidagi rasmiy delegatsiya ishtirok etdi. Avvalgilardan farqli Haga anjumani davomida donor davlatlardan Afg'onistondagi qayta qurish va barqarorlik uchun katta miqdorda yordam pullari ajratish so'ralgani yo'q. Buning o'rniga 90 dan oshiq davlat rasmiylari Afg'onistonda tinchlik o'rnatish xalqaro urinishlarini qayta jonlantirish maqsadida keng ko'lamli strategiyani muhokama qildilar. Bu anjuman faqat Al-Qoida va Taliban jangarilarini mag'lub etishnigina emas, balki Afg'oniston davlat idoralaridagi korrupsiya muammosi, shuningdek Afg'on hukumati boshqaruvini yaxshilash yo'l-yo'riqlariga ham jiddiy e'tibor qaratdi. Haga konferensiyasi shu maqsadda Rossiya, Xitoy, Pokiston, Eron va AQSh diplomatlari barobarida Birlashgan Millatlar Tashkiloti, NATO, Yevropa Ittifoqi, Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi yirik tashkilot rahbarlarini ham bir joyga to'pladi. Anjuman arafasida AQSh prezidenti Barak Obama Afg'oniston va Pokistonga beriladigan iqtisodiy yordamni oshirish, Al-Qoida jangarilarini yo'q qilish amaliyotlarini kuchaytirishni ko'zda tutuvchi o'z yangi strategiyasini e'lon qildi. Haga anjumani ochilishiga nutq so'zlagan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai xalqaro hamjamiyatni bu strategiyani qo'llashga chaqirdi.
We are all encouraged by the renewed determination of the United States under President Barack Obama and hope that the United States will once again lead the effort to respond to the challenges we continue to face.
Barak Obama yetakchiligidagi AQSh yangi ma'muriyati Afg'onistonda terrorizmga qarshi kurash urinishlarini yanada kuchaytirganidan benihoya mamnunmiz va AQShning biz duch kelayotgan muammolarga qarshi kurashga qaytadan yetakchilik qilishiga umid qilib qolamiz. Ishonchim komil, prezident Barak Obama sa'y-harakatlari bilan Yevropa va mintaqadagi hamkorlarimiz ham ancha jonlanadilar, dedi Hamid Karzai. Pokiston tashqi ishlar vaziri Maxtum Shoh Qurayshi ham Obamaning musulmon dunyosiga nisbatan yondashuvi Pokistonda yaxshi qarshi olinganini ta'kidlay turib, bu strategiyani diniy ekstremizmga qarshi kurashning munosib yo'li deya baholadi. Siyosat me'morlari orasida Afg'oniston muammosini kuch bilan hal etishga ortiqcha ahamiyat berilishining samarasiz ekani borasidagi yakdillik kuchayib bormoqda. Hozirda xalqaro hamjamiyat vaziyatni taftish qilish va uni sinchkovlik bilan qayta baholash uchun tanaffus oldi. Bu boradagi yo'nalishni to'g'ri o'zanga solish jarayoniga AQSh yangi ma'muriyati yetakchilik qilmoqda. Prezident Obama jahon bo'ylab umid va o'zgarish timsoli sifatida ko'rilmoqda. Uning musulmon dunyosi bilan o'zaro hurmat va manfaatli asosda munosabat qilish g'oyasi Pokistonda olqish bilan qarshi olindi. Bu barchamiz uchun nekbin bir davrning boshlanishidir, dedi Pokiston diplomatlari rahbari Haga anjumanida. Obamaning 27 mart kuni e'lon qilingan yangi Afg'on strategiyasi Haga anjumanining aksariyat qatnashchilari, xususan Fransiya va Niderlandiya rahbarlari tomonidan ham olqishlandi.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15145 kHz,
Ertaraf soat 8'dan 9 geçe kıska tolkun 31 metre 9855 kilohertz. 19 metre 15145 kilohertz. 16 metre 17770 kilohertzlerde.
Soat 19'dan 20 geçe kıska tolkun 7560 kilohertz. 31 metre 9510 kilohertz. 25 metre 12005 kilohertz.
Soat 20'dan 20:30 geçe orta tolkun 864 kilohertz'de. Soat 21'dan 22 geçe kıska tolkun 49 metre 6060 kilohertz, 7555 kilohertz, 9390 kilohertz, 31 metre 9520 kilohertz'lerde tinglashingiz mümkün.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunli yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Yana O'zbekiston siyosiy hayotiga oid mavzudagi lavha bilan suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston hukumati Ummon sultonligi bilan iqtisodiy aloqalarni kuchaytirish bo'yicha dastlabki kelishuvga erishdi. 30 mart kuni Toshkentda Ummon milliy iqtisodiyot vaziri Ahmad bin Abdunabi Makki boshchiligidagi Ummon rasmiylari hamda yirik biznes doiralaridan tarkib topgan delegatsiya O'zbekistonning yetakchi sohalari rahbarlari bilan uchrashdi. Uchrashuv nihoyasida O'zbekiston va Ummon o'rtasida kapitali 500 million dollarlik qo'shma sarmoya kompaniyasini tuzish haqidagi memorandum imzolandi. Alisher Siddiq mikrofon qarshisida.
O'zbek rasmiylari neft dollarlariga boy Ummon sultonligini joriy yil boshidan buyon O'zbekistonga qiziqtirishga harakat qilib keladi. Ummon rasmiylari va yirik biznes vakillarining Toshkentga safari bu harakatlarning hozircha zoya ketmaganini ko'rsatadi. Ozodlik radiosi bilan suhbati davomida Ummon Milliy iqtisodiyot vazirligi mulozimi o'z davlatining O'zbekistonga qiziqishi yuqori ekanini aytdi.
Most of them they are big companies in Oman and the minister himself when there is a minister
O'zbekistonga Ummonning yirik kompaniyalari vakillari va vazirning o'zi jo'nab ketdi. Vazirimizning shaxsan Toshkentga borishi ancha jiddiy narsalardan darak beradi dedi Ummon Milliy iqtisodiyot vazirligining rasmiysi. Yanvar oyida O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vaziri Elyor G'aniyevning Maskatga qilgan safari davomida Ummonga don va meva mahsulotlarini sotishga kelishib olingan edi. Mana endi Ummon delegatsiyasining Toshkentga tashrifi chog'ida Ummondan katta sarmoyalarni jalb etuvchi qo'shma sarmoya kompaniyasini tuzish haqidagi memorandum imzolandi. O'zaro sarmoyalarni himoya qilish va ikki tomonlama soliqqa tortishning oldini olish bo'yicha kelishuvlarga imzo qo'yildi. Ummon va O'zbekiston qo'shma sarmoya kompaniyasini tashkil etish uchun 500 million dollarga teng bo'lishi aytilayotgan kapitalning qancha miqdorini Ummon berishi hozircha noma'lum. Biroq o'tgan yili O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasida O'z Emirat Holding qo'shma sarmoya kompaniyasi tashkil etilganida Amirliklar kompaniyaga 1 milliard dollarga teng asosiy ulushni qo'shishga rozilik bergan edi. Rasmiylarga ko'ra tuzilayotgan qo'shma sarmoya kompaniyalari O'zbekiston iqtisodiyotining to'qimachilik, neft-gaz, kimyo sanoati kabi strategik sohalarga investitsiya yotqizadi. Yaqin Sharq davlatlari iqtisodi bo'yicha mutaxassis Viktor Ivonin O'zbekistonning arab davlatlari bilan bunday yaqinlashuvni olqishlash kerakligini aytar ekan, ularning O'zbekiston iqtisodiyotiga qiziqishi bejiz emasligini ta'kidlaydi.
Значит, у них сегодня деньги в нефти есть, нефтяные деньги есть. Задача вопрос, куда вложить деньги для того, чтобы иметь стабильный доход.
Ularning bugun neftdan tushgan pullari bor, ammo ularning asosiy maqsadi bu pullarni biror joyga qo'yib, uzoq yillar davomida daromad ko'rishdir. O'zbekistondagi korrupsiyadan ular yaxshi xabardor, ammo beradigan poralari bilan birga hisoblaganda ham ular bu yerda daromad ko'rish mumkin degan xulosaga kelishgan deydi iqtisodchi Viktor Ivonin. Ivoninga ko'ra, Yaqin Sharq davlatlari O'zbekistonga beradigan sarmoyalari evaziga hukumatdan siyosiy islohotlarni talab qilmaydi. O'zbekiston hukumatining ularni qiziqtirishga harakat qilayotgani faqatgina shu bilan izohlanmaydi, deydi u.
Есть простая штука, у европейцев денег нет. Это так мы принято считать, что они очень богатые.
Oddiy qilib aytadigan bo'lsam, yevropaliklarda bugun pul yo'q. Ularni biz boy davlatlar deb hisoblaymiz, ammo ularning iqtisodiyotlari shu qadar balans qilinganki, ularning hatto qo'shnilariga beradigan ortiqcha tiyini yo'q. arab davlatlarining esa aksincha pullari behisob, deydi iqtisodchi Viktor Ivonin. G'arb kompaniyalari siyosiy vaziyat va sarmoya muhitiga ishora qilib, O'zbekistonga sarmoya yotqizishga jiddiy ishtiyoq bildirmaydi. O'zbekistonning strategik joylashuvi unga yillar davomida Rossiya, AQSh va Xitoy o'rtasida nozik siyosiy o'yinlarni qilish imkonini bergani aytiladi. Bugungi jahon moliyaviy bo'hroni sharoitida bu holat muqobil sarmoya manbalarini topishda ham qo'l kelmoqda.
3w.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik to'lqinlarida endi Ozodlik radiosining internetdagi veb-saytida bo'layotgan yangiliklar bilan tanishtirish fursati yetdi. Hamkasbimiz Zebuniso studiyada mikrofon qarshisida. Xush kelibsiz Zebuniso.
Rahmat, assalomu alaykum.
Demak, odatdagidek dastavval shu veb-saytimizda eng bahsga sabab bo'layotgan, eng ko'p sharh qoldirilayotgan mavzular haqida ma'lumotlarni bersangiz.
Rahmat, Nodira, o'zingiz xabaringiz bor. Demak, qariyb bir oydan beri saytimizda borayotgan asosiy bahs islomiy davlat, O'zbekistonda shunday davlat bo'lish ehtimolining qanchalar kuchli ekanligi yoki buni istash, istamaslik haqida davom etyapti. Bu bahsga qurultoy rubrikasining so'nggi soni yana bu bahslar olovini yana bir bor qizitib bordi. O'zbekistonda islomiy davlat bo'ladimi deb nomlangan qurultoyning so'nggi yakshanba kungi soniga o'sha bahsli munozarali fikrlar kelishda davom etmoqda. Bu yerda yana o'sha sharh bildirayotgan mushtariylarimiz islomiy davlat tarafdorlari va dunyoviy davlat tarafdorlariga ajralib bormoqdalar. Eslatib o'taman, bundan avval islom va musulmonlar rubrikasining so'nggi sonida siz O'zbekistonda islomiy davlat bo'lishni istaysizmi degan savol qo'yilgan edi va o'shanda saytimizga qo'yilgan. Bu yerda alohida qayd etishni xohlardim. Saytimizga qo'yilgangina sharhlarning, demak, aksariyatida o'sha islomiy davlat qurishga istak, moyillik bildirilgan. Muharrir sifatida sharhga haligi saytimizga kelayotgan sharhlarning ancha munchasunda o'sha forum qoidalariga rioya qilinmaganligi uchun qo'yilmayotganini ham aytib o'tishni istar edim. Demak, mana shu qurultoyga kelgan so'nggi sharhlardan ayrim parchalar o'qib beraman. Ya'ni bu sharhlarni yozgan mushtariylarimiz bizdan yana xafa bo'lishmasin. Zotdan sharhlar uzun, uni o'qish uchun yarim soat ham yetmaydi. Shuning uchun faqat parchalar o'qib bermoqchiman. Demak, o'zini Chexiyadan Farruh deb tanishtirgan mushtariyimiz o'sha qurultoyda taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarov bildirgan fikrga munosabat bildirib yozyaptiki, Obidxon Qori Nazarovning gaplariga qo'shilaman. Islomiy davlat quraman deganlar dunyoviy bilimlar va demokratik tuzum haqida o'rgansin. Demokratik davlat quraman deganlar demokratik davlat quraman deganlar esa islomni o'rgansin. Keyin har kim qanday davlat qurishni tushunib yetadi deb yozyapti o'zini Chexiyadan Farruh deb tanishtirgan mushtariyimiz. O'zini Sarvar deb tanishtirgan yana bir mushtariyimiz, bizda din va siyosatni aralash quralash qilib tashlash urfga aylangan, jamiyatga dindorlarni dushman qilib ko'rsatmoqda. Agar biz islom davlati bo'lsak, hayotimiz Afg'oniston, Pokiston, jumladan Tojikiston davlatlari kabi kontrolni qo'ldan chiqarib qo'yiladi. Hozir zo'rg'a ushlab turilibdi. Agar sal bo'sh qo'yib yuborishsa, ana unda ko'ramiz. Hammamiz o'zimizni demokrat qilib ko'rsatishni yaxshi ko'ramiz. Aslida esa hammamiz boshida ko'z bo'yamachilik qilib mansabga o'tirib olganimizdan keyin xalqni umuman esdan chiqaramiz. Ana o'sha O'zbekistonni islomiy davlat qilishga harakat qilayotgan odamlar aslida yuzlaridagi niqobni olib tashlasalar, men aytgan mansabparast maynavozchilarning o'zi bo'lib qoladi deb yozayapti o'zini Sarvar deb tanishtirgan yana bir mushtariyimiz. Demak, Nodira, saytimizga kelayotgan sharhlar yana xuddi shu mazmunda, shu ohangda davom etyapti. Kimdir O'zbekistonda islomiy davlat qurilishi tarafdorligini bildirsa, boshqalar keskin ravishda O'zbekistonda islomiy davlat qurish faqatgina din nomi bilan diktaturani yanada kuchaytirishga xizmat qiladi degan fikrlarni bildirishyapti. Demak, bu fikrlarga hozirgacha munosabat bildirmagan mushtariylarimiz, marhamat, bahsga qo'shilishlar mumkin, Nodira.
Albatta, demak, ba'zi sharhlarda mana matni uzun dedingiz, lekin bu sharhlarda juda qiziqarli fikrlar bor. Ba'zi sharhlovchilarimiz esa qaysidir sohada mutaxassisligi ham kuzatiladi. Bu sharhlar bilan to'liq tanishmoqchi bo'lsangiz, 3w.ozodlik.org internet saytiga marhamat qiling. Hozir esa navbatdagi, demak, mavzu eng ko'p o'qilayotgan mavzular qaysi bo'lyapti maqolalar?
Demak, o'sha 5 talik eng ko'p o'qilgan 5 taligimizning eng tepasida Boku osmonida O'zbek yulduzi deb nomlangan o'sha maqom jahon maqom festivalida birinchi o'rinni egallagan Buxorolik Yulduzxon Turdiyeva haqidagi maqola turibdi. Bu odamni bir xursand qiladigan jihati shundan iboratki, demak, mushtariylarimiz nafaqat o'z siyosiy yoki iqtisodiy mavzularga qiziqishi bilan, balki O'zbekiston madaniy hayotiga nisbatan qiziqishlarini ham namoyish etyapti. Shu ma'noda bu juda pozitiv bir o'zgarish deb bilaman. Shu paytgacha Ozodlik saytida asosan o'sha siyosiy mavzular eng ko'p o'qilgan mavzu bo'lib kelayotgan edi. Birinchi bor o'sha madaniy hayotga doir mana shu lavhamiz eng ko'p o'qilgan beshlik tepasiga chiqdi. Ikkinchi mavzu bu o'sha ko'pdan Ozodlik saytida bahslarga sabab bo'layotgan yana o'sha fohishalar haqidagi fohishalar O'zbekistondami deb nomlangan maqola. Uchinchisi O'zbekistonsiz qolgan o'zbeklar ko'paymoqda. To'rtinchisi London Toshkent siyosatidan xavotirda va yana beshinchisi o'sha madaniy mavzuda Rauf Parfesiz 4 yil o'tdi deb nomlangan maqola. Demak, mana shu Ozodlik saytida ilk bora madaniy mavzularning o'quvchilarimiz, mushtariylarimiz tomonidan qiziqish bilan o'qilayotgani kuzatilmoqda. Marhamat qilib saytimizga kiring, bu mavzulardagi fikr mulohazalaringizni bildiring. www.ozodlik.org. Nodira.
Katta rahmat Zebunisa. Demak, internet saytimizdagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishtirdik.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Andijon huquq-tartibot idoralari sotuvchilardan oq do'ppini sotmaslikni talab qilmoqda. Financial Times dunyo davlatlari rahbarlarining maoshlarini e'lon qildi, ammo bu ro'yxatda prezident Karimovning maoshi haqida ma'lumot yo'q. Qirg'iziston hukumati iqtisodiy bo'hron sharoitida tadbirkorlarga yengillik yaratish yo'llarini qidirmoqda. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Andijonda oq do'ppiga qarshi kurash boshlandi. Militsiya xodimlari mart oyining o'rtalaridan buyon do'ppi furushlardan sotuvga oq do'ppi chiqarmaslikni talab qilmoqda. Uznews.net saytining 30 mart kungi bu xabari muxbirimizni qiziqtirib qoldi va u oq do'ppining mamlakat xavfsizligiga tahdidi darajasini o'rgandi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Oq do'ppiga qarshi kurash to'g'risida yozar ekan, aslida Uznews.net sayti mutlaqo yangi hodisa to'g'risida xabar qilgani yo'q. Andijonlik pensioner o'qituvchi xuddi shu fikrni aytdi.
Radio, televiziyalarda, boshqalarda 4 kunlik do'ppimiz bor. Bu narsalar bizning ustuvorchilarimiz emas, boshqa millatniki, biz o'zimizning do'ppimizdan faxrlanishimiz kerak degan ko'rsatuvlar bo'lib turadi endi bu.
Bu suhbatdoshimizning aytishicha, oq do'ppi aslida o'zbekistonlik uchun tabiiy kiyim. U yozi issiq bo'lgan O'zbekistonda quyosh nuridan himoya vositasidir.
Masalan, qora do'ppiga qaraganda nurni qaytaradi-yu bu. Hattoki bir kichkinaligimizda yosh bolalarga ham shunaqa oq do'ppi kiydiriladi. Go'day masalan yurgan, yurmagan bir yashagan yoshlar bolalarga.
Boshqa bir andijonlik, Naqshbandiya tariqatidagi dindorning aytishicha, an'anaviy o'zbekcha do'ppining atrofiga salla o'rab bo'lmaydi va shuning uchun ham odatda yumshoq oq do'ppi kiyiladi.
Ammo ko'chada oq do'ppimi yuribman o'zim. Salla kiyibman yo oq do'ppi kiyibman ko'chada. Sallani ichida bo'ladi do'ppim, sallani olib qo'ysam oq do'ppi bo'laman.
Lekin dastlabchi suhbatdoshimiz ham, keyingisi ham oq do'ppi hajga borib kelish imkoni paydo bo'lgan keyingi 10-15 yilda keng urf bo'lganini aytishdi.
Mashin yangi mustaqillik davrida faxrlanib kiyib yurardi bular. Ko'proq odamlar hojilar, qolaversa hojilarning qandosh urug'lari, yaqin og'aynilari, hattoki uzoqlar ham shu martaba va shu muqaddas yerdan kelgan deb kiyib yurardi.
O'rganayotganimiz mavzu yuzasidan yuringimizga andijonlik do'ppidos Saidjahon Zaynobiddinovni ham tortdik.
Har bir hajga borgan odam uyiga endi qaytishda bir har bir tanish bilishiga qandaydir bir sovg'asi olib kelish urib bo'ldi. Endi o'shani arzon, eng arzon narsa shu oq do'ppi bilan tasbih. Haj qilib qaytib kelgan odamni oldiga ziyorat qilib kirganlarga shu bittadan tasbih yo bittadan do'ppi beriladi.
Oshiqa oq do'ppi masalasi boya aytganimizday bugun paydo bo'lgani yo'q. Oq do'ppi kiyganlar ma'murlar ko'ziga ekstremistlar bo'lib ko'rinadi. Oq do'ppiga qarshi kurashning ortidagi sabab ana o'sha tashvishdir degan fikr ko'p bildirilgan. Bugungi uch suhbatdoshimiz, maktab o'qituvchisi ham, Sofi ham, do'ppi do'st ham bitta fikrni aytdi. Odamlar oq do'ppini arzonligi uchun kiyadi.
Ali o'zimizning do'ppilarimiz qimmat, undan ko'ra bog' do'ppi arzon. tez yuvib yangilab kiyib yuraverasizda shu.
Endi masalan chuz do'ppilar ancha qimmat. Ko'pchilik shu oq do'ppi arzongina deb kiyib olishyapti-da.
O'rtacha oq do'ppi necha pul? O'rtacha o'zimiz o'zbekcha do'ppi necha pul?
Endi oq do'ppini o'rtachasi yo'q, arzoni, jeta bir 1000 so'm, 1.5 ming so'm, 2000 so'm bor yana. 1 dollar bilan 2 dollarni o'rtasida. Endi chuz do'ppilarni jeta bir 5000 dan boshlab boring 500 minggacha do'ppilar bor.
500 ming so'm turadimi bitta do'ppi?
Endi bor shunaqa do'ppilar ham, toza do'ppilar bor. Lekin o'rtacha do'ppi taxminan 20 ming so'm turadi.
Demak, bitta sifati o'rtacha o'zbekcha do'ppining puliga 20-30 ta oq do'ppi sotib olish mumkin. Kezi kelganda birroq o'zbekning boshqa kiyimlariga ham e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Mustaqillik yillarida o'zbek mahalla guzariga rezina shippakda ham chiqaveradigan bo'lib qoldi. Mustaqillik yillarida o'zbek mahalla guzariga sport ishtonda ham chiqaveradigan bo'lib qoldi. Guzarga shippakda sport ishtonda chiqishga o'zbek or qilardi 20 yil muqaddam. Endi or qilmayapti. Chunki shippak 1 dollargina. Sport ishton 2 dollargina. Oq do'ppi 1.5 dollargina turadi. Qimmatroq kiyimga aholining qalin qatlamida pul yo'q. Aftidan ma'murlar oq do'ppiga qarshi kurashni teskari tomondan boshlab yuborgan ko'rinadi. Qolaversa, dedi suhbatdoshlarimizdan biri, andijonlik pensioner o'qituvchi.
Kiyim bilan, masalan, do'ppi bilan yoki ustivosh bilan odam o'zgarib qolmaydi. Masalan, garstik taqib, kostyum shim kiyib yurib, nima qilsa qilyotganlar ham bor. Oq do'ppi kiyib turib qilayotganlar ham bor, egalasini kiymasdan juda yaxshi yurgan odamlar ham bor. Kiyimmas odamni qalbini, odamni dunyo qarashini o'zgartirish kerak. Hayotda o'ylash kerak, iqtisodiyotda o'ylash kerak.
Andijonda militsiya xodimlari do'ppi furushlardan sotuvga oq do'ppi chiqarmaslikni talab qilayotgani haqidagi xabar ortidan hamkasbimiz Sarvar Usmon aniqlagan tafsilotlar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda tuman hokimligi kursisi 50 ming dollar turadi. Shuningdek, boshqa turdagi mansab kursilarining ham o'z narxi bor. O'zbekistonda rivojlangan korrupsiyaga qarshi kurashish uchun 31 mart kuni Toshkentda BMTning narkotiklar va jinoyatchilikka qarshi boshqarmasi, Markaziy Osiyodagi hududiy vakolatxonasi hamda O'zbekiston huquqni muhofaza qilish idoralari vakillari bir stol atrofiga yig'ildi. Mavzu tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
Bu anjuman O'zbekiston Bosh prokuraturasi bilan hamkorlikda o'tkazilyapti. Bosh prokuratura matbuot xizmati boshlig'i Svetlana Ortiqovaning ozodlikka aytishicha, huquqni muhofaza qiluvchi barcha vazirliklardan, Milliy xavfsizlik xizmatidan ham vakillar ishtirok etmoqda. Bu kengaytirilgan uchrashuvdan asosiy maqsad
endi mana tasavvur qiling, Sabrin aka. Butun ham jamiyatni bezovta qiladigan narsa bu korrupsiya. Ushunchunam Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan konvensiyaga qarshi korrupsiyani qabul qilgan. Mana o'tgan yili O'zbekiston ham tegishli qonunni qabul qilib, shu qonunni, shu konvensiyani ratifikatsiya qildi. Endi hozir mana davlat, parlament, hukumat, huquqni muhofaza etuvchi idoralarni oldida ko'ndalang bitta savol turibdi. Qay tarzda biz Ya'ni O'zbekiston mana korrupsiyaga qarshi konvensiyadagi norma va standartlarni o'zimizni milliy qonunchilikka va amaliyotga tatbiq etamiz.
Deydi Svetlana Ortiqova. Uning so'zlariga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurashish maqsadida vazirliklar va qo'mitalar vakillari asosida 16 kishidan iborat ishchi guruhi tashkil qilingan, lekin O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganovning aytishicha, bu anjumanlar va saboqlar O'zbekiston vaziyatida hech qanday ijobiy samara bermaydi, chunki
korrupsiya deganini sodda qilib aytganda o'g'irlik deb aytsa bo'ladi. Mana endi qattan kelib chiqadi, nima bo'lganda bu albatta hozirgi siyosiy sistemaga gap borib taqaladi. Qizil narsa bor-da, masalan, o'sha korrupsiyani solishtirganingizda butun dunyo bo'yicha demokratik davlatlarda kamroqdi, totalitar usul davlatlarda korrupsiya yuqoriroq yuradi. Demokratik davlatlarda birinchi navbatda so'z erkinligi bor. O'sha o'g'illik bo'lgan voqea yoki o'g'illikka taalluqli shaxslarning nomi o'sha ommaviy axborot vositalarida albatta yoritiladi. Ana shu narsa korrupsiyaga to'sqinlik qiladi. Nima uchun? Chunki ko'pincha agarda korrupsiyaga davlatni tepasidagi odamlar aralashgan bo'lsa, o'sha odamlar albatta o'zini o'zi tekshiradi-da. Shuning uchun ana bu korrupsiyaga yo'l ochib beradi. Nihoyat darajada katta. Hamma narsa o'shadan boshlanadi.
Deydi Iskandar Xudoyberganov. Uning so'zlariga ko'ra, bugun davlat amaldorlari olayotgan maosh bilan ular yashayotgan sharoitni va ular qurayotgan million dollarlik uylar solishtirilganda bu savolga javob o'z-o'zidan paydo bo'ladi. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashib bo'lmaydi, zero.
Demak, O'zbekistonda korrupsiyaga kurashish uchun siyosiy sharoit yo'q. Aynan o'sha korrupsiya uchun sharoitlar tug'dirilgan.
Deydi Iskandar Xudoyberganov. Toshkentlik Shavkat Usmonov ham O'zbekistonda korrupsiya huquqni muhofaza qilish idoralarida avj olganini aytadi.
Korrupsiya eng birinchi o'chirilsa, mana shu qonunni himoya qiluvchi organlarning o'zi qonunni oyoq osti qilib buzishidan boshlanadi. Bekorga bizmaydi-ku bu qonunniki. Biron-bir narsadan ilinji borki, kimgadir yon bosadiki, qonunni buzishga majbur bo'ladi. Shu darajada qonunbuzarlik borki, hatto qonunchilik palatasi ham, senati ham, ombudsmani ham, mana hozir menga ustoydan biri meni oldiga qo'yayotgan savollarimga, arizalarimga, mana shu kungacha hali birontasi shaxsan senat raisi yoki qonun yoki spiker yoki ombudsman haligacha shaxsan javob berish olmayapti.
Deydi Shavkat Usmonov. Uning so'zlariga ko'ra, sud prokuratura tizimi ham bundan mustasno emas.
Prokuratura sohasiga kirsangiz ham, darhol qo'lingizga qaraydi, biron-bir masalani murojaat qiladigan bo'lsangiz, bular masalan prokuratura, sud degilar umuman qonundan qo'rqmaydi, bular davlatdan qo'rqmaydi. Endi huquqni himoya qilish idoralariki qonun buzarlik qilyaptimi? Siz korrupsiyaga keng yo'l ochilgan deyishga haqqimiz bor bizlar. Keng yo'l ochilgan juda ham katta trassa korrupsiyaga.
Farg'onalik inson huquqi faoli Arabboy Qodirovning aytishicha, mansab kursilarining sotilishi hozir sir bo'lmay qoldi. Buni hamma biladi. Kimning puli ko'p bo'lsa, kattaroq mansabga o'tiradi.
Endi bu biroz ochiqlanmaydigan narsa, lekin tuman hokimligi lavozimi ish 50 ming, masalan, tuman hokimi o'rtacharoq kichikroq tuman bo'lsa, deyishganlar. Buni sanani ichkaridagi oddiy bir hol. Demakki, o'qituvchilar o'rtasida saviyasi pastroq o'qituvchi yo'qligi, nima deydi, oliy ma'lumotli, lekin saviyasi pastroq nimalar, qo'lida bir nimasi borlar, amal o'tiryapti. Ularning aksariyati bog'cha mudiri, maktab direktori, bu narsalar ham oddiy hol bu narsa. Xalq o'rtasida hech qanday sir emas.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati boshlig'i Svetlana Ortiqova mamlakatda korrupsiyaning borligini inkor qilmaydi va unga qarshi butun jamiyat kurashishi lozimligini ta'kidlaydi.
Albatta, korrupsiya sadrnaka jinoyatchilikka o'xshash batamom bartaraf etib bo'lmaydigan hol. Bu nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa davlatlarda ham mavjud shu holatlar. Lekin shu holatlarni qanchalik kam qilsak, qanchalik o'shanga qarshi kurashishdagi chora-tadbirlarni bir yoqadan bosh chiqarsak, ochiq, transparent, imkon darajada inson huquqlarini himoya qilish nuqtai nazarida korrupsiyaga qarshi kurashamiz.
Deydi Svetlana Ortiqova.
O'zbekistonda hokimiyat idoralaridagi lavozimlarni egallash uchun to'lanadigan pora, ya'ni korrupsiya haqidagi mavzuga yaqin mavzudagi lavha bilan suhbatimiz davom etadi. Qator xalqaro tashkilotlar tomonidan yillar davomida korrupsiya o'ta rivojlangan deb qayd etiladigan O'zbekiston prezidentining oylik maoshi qancha, hamkasbim Abdulla Iskandar bugun shu savolga javob izladi. Bunga esa hafta avvalida Financial Times gazetasi dunyo davlatlari rahbarlarining oylik maoshlarini e'lon qilgani turtki bo'ldi. Dushanba kuni Yevrokomissiya vakili Valeriy Rampi o'z mulozimlarining oylik maoshlarini jurnalistlar so'roviga ko'ra ochiqlashga majbur bo'ldi. Yevropa ittifoqi komissari oyiga 26 ming 600 dollar oladi. Bunga qo'shimcha 15% cho'ntak puli ham berilar ekan. Agar Yevrokomissar ishdan ketib, deylik o'z mamlakatida vazir bo'lsa, 3 yil mobaynida vazir oyligiga qo'shimcha oldingi oylikning 65% ham to'lanar ekan. Xo'sh, O'zbekiston prezidenti qancha maosh oladi degan savolga hamkasbimiz Abdulla Iskandar izlab topgan ma'lumotlar bilan tanishing.
Ayolning yoshi erkakning maoshi so'ralmaydi degan naql prezidentlar maoshi bilan qiziqishimizga monelik qilmadi. Fuqarolar to'lagan soliqdan oylik oladigan har bir davlat xizmatchisining daromadlari shaffof bo'lishi kerak. Bu qoida sobiq sovet davlatlarining qonunlarida u yoki bu tarzda aniq belgilab qo'yilgan. Masalan, Financial Times gazetasiga ko'ra, Rossiya prezidenti oyiga 7,500 dollar oladi. Bu Tojikiston prezidentinikidan ancha oz. Tojikiston prezidentiga mamlakat parlamenti oyiga 28,000 AQSh dollar miqdorida oylik belgilagan. Xo'sh, O'zbekiston prezidentining oyligi qancha? Biz bu savol javobini bilish uchun prezident matbuot xizmatiga murojaat qildik. Matbuot kotibi lavozimi bo'sh bo'lgani bois biz bilan suhbatlashadigan mulozim topilmadi. Toshkentda akkreditatsiyadan o'tgan xorijiy nashr muxbiriga ko'ra, prezidentning oyligi haqidagi savol tahqiq ostida, buni so'rashni bizga tavsiya qilishmagan, deydi u. Xorazm viloyat hokimligida ishlagan sobiq mulozim Ahmadjon aka ham prezident oyligining qanchaligi doimiy sirlardan biri ekanini aytadi.
Hech kim prezidentning oyligini bilgan emas. Biz hokimiyatda hech kim bilmasdi prezidentning qancha oylik olishini. Menimcha hozir ham bilmasa kerak. O'sha paytda ham hech kim bilmasdi prezidentning qancha oylik olishini. Sirsa kerak bu. Endi bo'lmasa nimaga butun jahondagi barcha hukumat rahbarlarining oyligi ma'lumu, bizga faqat bizga noma'lum. O'sha paytda ham biz bilmasdik uni qancha oylik olishini.
Xo'sh, solishtirish uchun masalan viloyat hokimining oyligi qancha deb so'raymiz sobiq mulozimdan.
Hokimiyatning birinchi marta tashkil bo'lgan vaqtlari deydi bu paytda. Pastga tushdik, pastda militsiyaning serjanti o'tirgan ekan. O'zi qarovulda, endi hokimiyat qarovuli. Militsiyaning serjantidan hali so'radi viloyat hokimi Mark Juman yozib. Qancha oylik olasan sen dedi. Shunda militsiyaning serjanti aytdiki, hozir esimda yo'q qanchaga degan, palancha so'm olaman oyiga dedi. Shunda viloyat hokimi aytgan, sen faqatgina mana shu hokimiyatdagi shu yerdagi eshikni qarovullab qaran so'mlar ekansan, men butun bu millionlar oshiq aholiga ega bo'lgan butun bir viloyatning boshlig'i sifatida sendan 2 marta kam oylik olar ekanman, shu adolatdanmi dedi degan. Men uni o'zim shaxsan guvohi bo'lganman. Aytmoqchiman, mana shu yuqori mansabdor odamlarning oyligini kam qilishi noqonuniy ravishda pul topishiga, farolishiga, shunga o'xshagan narsalarga yo'l ochadimi deb so'ramoqchi edimda.
Ahmadjon akaning gapiga ko'ra, viloyat hokimining oyligi militsiya xodiminikidan oz bo'lgan, ammo baribir solishtirish uchun biror raqam yo'q. Yana Toshkentga telefon qilamiz. Prezident mahkamasida ishlaydigan mulozim o'z ismi aytilmasligi, ovozi yozib olinmasligi sharti bilan ba'zi bir ma'lumotlarni berdi. Bu amaldorning aytishicha, prezident oyligi haqidagi masala oxirgi marta 1994-yil O'zbekiston parlamentida ko'rilgan. Oliy Majlisning 1994-yildagi axborotnomasi mana oldinda turibdi. Unga ko'ra, prezident oyligi O'zbekistondagi o'rtachadan baland oylikning 9 barobari bilan teng, deydi mulozim. O'zbekiston Milliy bankining o'zini go'zal deb tanishtirgan tahlilchisi moliya tizimida o'rtachadan baland oylik degan tushuncha yo'qligini aytadi.
Почти 30 тысяч минимальная зарплата.
Bilasizmi, bizda eng kam ish haqi tushunchasi bor. O'zbekistonda eng kam ish haqi deyarli 30 ming so'm. O'rtacha oylikdan baland degan gap yo'q, ammo o'rtacha oylik taxminan 300 ming so'm. Sizga nimaga kerak edi bu ma'lumot?
A zachem vam nujna zarplata, kotoraya u nas v Toshkente?
Oylikni hisoblash uchun zarur edi. O'rtachadan ko'p ish haqining 9 barobari degan gapga aniqlik kiritmoqchi edik.
Ну, у нас такого нету, но вот где-то 300 тысяч это средняя зарплата.
O'rtachadan ko'p degani cheksiz tushuncha. Masalan, 600 ming ham, 700 ming ham bo'lishi mumkin. 1 million oylik oladiganlar ham bor. Agar 1 millionni 9 ga ko'paytirsak, 9 million bo'ladi. Mana sizga masalan o'rtachadan ko'p oylik. O'zbekiston prezidentining oyligi baribir mavhum bo'lib qolaverdi. Bilganimiz, prezident janoblari o'rtachadan baland oyligidan 9 tasini oy sayin olib turadi.
Demak, hamkasbim Abdulla Iskandar shu haftada Financial Times gazetasi dunyo davlatlari rahbarlarining oylik maoshlarini e'lon qilgani ortidan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning oylik maoshi qancha degan savolga javob izladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston hukumati iqtisodiy bo'hron sharoitida tadbirkorlarga yengillik yaratish masalasini muhokama qildi. Prezident ishtirokida o'tgan investitsiya kengashi yig'ilishida yana bir bor yashirin iqtisod va yashirilgan soliqlar amnistiyasi o'tkazilishi e'lon qilindi. Qirg'izistonda bundan avval ham mana shunday amnistiya o'tkazilgan, lekin u muvaffaqiyatsiz yakunlangan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod yuborgan lavha.
Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chujinovning aytishicha, bundan avvalgi yashirin iqtisod va yashirilgan soliqlar amnistiyasining muvaffaqiyatsiz yakunlanganiga mamlakatda bu boradagi qonunchilik bazasining mavjud emasligi sabab bo'lgan. Bosh vazir ayni paytda bu borada maxsus qonun loyihasi tayyorlanayotgani va bu loyiha jamoatchilik hamda tadbirkorlar muhokamasiga qo'yilishini bildirdi. Ayni paytda prezident Qurmonbek Bakiyev tadbirkorlarni himoyalash maqsadida hukumatga Qirg'izistonda avj olib borayotgan reyderlik, ya'ni o'zgalar mulkini o'zlashtirib olishga qarshi qonun loyihasi ishlab chiqish majburiyatini yukladi. Aytib o'tish joizki, 2008-yilgi ko'rsatkichlar bo'yicha xalqaro tashkilotlar Qirg'izistonni biznes olib borish uchun qulay bo'lgan o'lkalar qatoriga kiritgan edi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki vakili Oliver Deskamp ham keyingi 2-3 yil ichida Qirg'izistonda tadbirkorlik uchun qulay sharoitlar yaratilganini e'tirof etadi.
And you've understood the importance of it and by insisting that there is implementation.
Qirg'izistonda qiyin bir vaziyatda investitsiyalar uchun qulay sharoit yaratish, tadbirkorlarga ko'mak ko'rsatish chora-tadbirlarini ko'rayotirsizlar. Bu orqali sarmoyalar to'xtamay kelishi uchun muhit yaratayapsiz. Tadbirkorlar faoliyatini asossiz tekshirishning deyarli to'xtatilishi, litsenziya olish tartibining osonlashtirilishi bu mamlakatda biznes olib borishni ancha yengillashtirdi, dedi Oliver Deskamp. Ayni paytda Jahon bankining Doing Business xalqaro reytingida Qirg'iziston yangi korxonalarni qisqa muddatda ro'yxatdan o'tkazish, litsenziya berish va sarmoyadorlarni himoya qilish bo'yicha o'sishga erishgani ta'kidlanadi. Shuningdek, Qirg'iz hukumati 2011-yilgacha bu reytingdagi 20-talikdan o'rin olishga harakat qilmoqda. Biroq prezident Bakiyev fikricha, tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha mamlakatda hamma imkoniyatlar ishga solingan emas.
Объём прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны в 2009 году резко снизится.
2009-yilda rivojlanayotgan davlatlarga yotqizilayotgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalar miqdori keskin tarzda taxminan 3-1 kamayadi. Shuning uchun hukumat tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish zarur, dedi prezident Bakiyev. Biroq mustaqil kuzatuvchilar va iqtisodchilar fikricha, iqtisodiy inqirozning Qirg'izistonga ta'sirini kamaytirish faqat tadbirkorlarga sharoitlar yaratib berilishigagina bog'liq emas.
Inflyatsiya 28% bo'lib ketgan. Alemi realdu mundan da jo'g'ri.
Inflyatsiya darajasi 28%ni tashkil etdi. Bu rasmiy ma'lumot. Amalda esa inflyatsiya ko'rsatkichi bundan ham balandroq, chunki inflyatsiya darajasi 350 turdagi mahsulot ko'rsatkichi bo'yicha hisoblanadi. Qirg'izistonda esa inflyatsiya darajasini aniqlash uchun ana shu ro'yxatdagi 30 ko'rsatkichdan foydalaniladi. Inflyatsiya darajasining o'sishi esa iqtisodiy taraqqiyotni ortga surmoqda. Shuning uchun hukumat eng avvalo inflyatsiyani jilovlash kerak, deydi siyosatchi Temir Sariyev. Ayni paytda qirg'iz iqtisodchilarining ayrim Jahon moliyaviy inqirozidan Qirg'iziston kabi rivojlanayotgan davlatlar katta foyda ko'rishi mumkin degan fikrni aytmoqdalar. Iqtisod fanlari doktori Yusuf Pirimbayev ham ana shunday fikrlovchilardan biri.
Krizislar jalpi atab olib ele o'tiravergan to'g'ri emas.
Inqiroz boshlandi deb qo'l qovushtirib o'tirish to'g'ri emas. Inqiroz davrida kimdir pul yo'qotadi, kimdir boyib ketadi. Qirg'iziston hukumati mana shu haqiqatni anglab yetsa-da, negadir sust harakat qilmoqda. Misol tariqasida aytishim mumkin. Bugungi inqiroz sharoitida Qirg'iziston uchun arzon yonilg'i zaxira qilib olish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu zaxirani qishloq xo'jaligiga yo'naltirish lozim edi. Chunki Jahon banki ekspertlari taxminiga ko'ra, bug'doy narxi 100% ga qimmatlashi kutilmoqda. Arzon yonilg'i evaziga Qirg'izistonda tan narxi 7 so'm atrofida bo'lgan bug'doy yetishtirish mumkin. Inqiroz sharoitida bu kabi imkoniyatlar juda ko'p, lekin bu imkoniyatlardan hukumat negadir foydalana bilmayapti, dedi Yusuf Pirimbayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eslatamiz, Bishkekdagi hamkorimiz Qirg'iziston hukumati yashirin iqtisod va yashirilgan soliqlar amnistiyasi o'tkazilishini e'lon qilgani haqidagi xabar tafsilotlarini o'rgandi. Eslatamiz, Qirg'izistonda bundan avval ham mana shunday amnistiya o'tkazilgan, lekin u muvaffaqiyatsiz yakunlangan edi. Ozodlik to'lqinlarida mintaqa yangiliklari bilan tanishtiryapmiz. Tojikiston rasmiy idoralari Hanafiylik mazhabiga asos solgan Imom Azam hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan anjumanlarni ko'paytirmoqda. 2009-yil Tojikistonda Imom Azam yili deb e'lon qilingan. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan bir tarafdan masjidlar qurib, masjidlar va hijobli ayollarni siquvga olayotgan, boshqa tarafdan esa Imom Azam qoldirgan ilmni targ'ib qilishni kuchaytirayotgan Tojikiston hukumatining bunday xatti-harakatlariga nisbatan tojikistonliklar bildirayotgan fikr mulohazalarini o'rgandi. 2009-yil Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon tashabbusi bilan Imom Azam yili deb e'lon qilingandan so'ng bu mamlakatdagi turli korxona va muassasalarda buyuk faqih Abu Hanifa Nomon ibn Sobit hayot va faoliyatiga bag'ishlangan ilmiy konferensiyalar qariyb kun ora o'tkazilmoqda. 2-kurs talabasi Ali Mamad o'qiydigan pedagogika universitetida aprel oyi boshlarida shunday tadbir bo'lib o'tishi rejalashtirilgan ekan.
Hozir institutda Imom Azam haqida konferensiya o'tkazyapmiz. Imom Azamning hayot va ijodi, ya'ni u nima ishlar qilgan, o'rganib tayyorgarlik ko'rib yuribmiz,
dedi Ali Mamad. Bunday anjumanning sizlarga qanchalik ahamiyati bor deb so'raymiz suhbatdoshimizdan.
Men uchun buning katta ahamiyati bor, o'zimizning mazhabimizni va Imom Azamni o'rganish uchun.
Deya javob beradi Ali Mamad. Imom Azam hayoti va faoliyati hamda uning islom dinida tutgan o'rni borasida ayni damda respublika masjidlariga qatnayotgan yosh qariga baravar ta'lim berilmoqda. Dushanbelik Zayniddin Xursanovga ko'ra, barcha davlat tashkilotlari mas'ullarining Hanafiylar imomi haqida olib borayotgan targ'ibotlari masjidlarning begona mazhablar va oqimlardan tozalanishiga ko'maklashgan.
Masjidimizga har qanaqa musulmonlar kelishardi, hozir salafiylar kelishardi. Mana shu ko'p yoshlar mana shunga ergashganda, hozir mana shular ko'p tushunib qolishgan hozir. Ularga bir to'g'ri yo'lni ko'rsatishga juda foydasi katta, to'g'ri yo'lni ko'rsatadi adashgan bolalar. Bir xil tushunmagan odamlar bor mana. Albatta, o'shalarga mana shunaqa suhbatlar, mana shu ko'p tashkilotlarda shular to'g'risiga bo'lyapti. Albatta, foydasi katta deganda.
Deydi Imom Azamga bag'ishlangan tadbirlarning ahamiyati haqida fikr bildirgan Zayniddin Xursanov. Dushanbe shahar markazidagi Sariy Osiyo masjidi imomi Habibulloh domla dunyodagi 1.5 milliard musulmonlarning teng yarmi ergashadigan Imom Azam mazhabi Markaziy Osiyo xalqlari uchun tinchlik garovi sanalishini aytadi.
O'rta Osiyoda yashovchi barcha musulmonlar, tojik bo'lmasin, qozoq, qirg'iz, o'zbek, turkman bo'lmasin, asrlar bir mazhabda, bir aqidada, bir shaklda Alloh taologa to'at va ibodat qilishlikka muyassar bo'lib kelgan mazhab bizlarni birlashtiradigan, bizlarni bir-birimizga yaqin etadigan omil mana shu bir mazhabda qaror topishligimiz deb bilamiz.
Dedi masjid imomi Habibulloh. Tojikiston demokratik partiyasi raisi o'rinbosari Rahmatulloh Valiyev fikricha, tojikistonlik musulmonlar o'zlari ergashayotgan mazhab va uning rahbari haqida aniq va to'la ma'lumotga ega bo'lsalar yaxshi. Ammo
bu tashkilotlar diniy ki dar Tojikiston ast, bo in sarukor doshta bo'lsan,
diniy tadbirlar din ulamolari va diniy tashkilotlar tomonidan amalga oshirilishi lozim. Ammo hukumat diniy masalalarning barchasini o'zi tartibga solyapti. Ya'ni din va davlat bir-biridan ajratilgan prinsipiga amal qilinmayapti. Bu joriy qonunlarimizga ziddir. Shu kunlarda buyuk imomga bag'ishlab o'tkazilayotgan tadbirlarda ham minbarda faqat rasmiy hukumat vakillarini ko'ramiz. Vaholanki Tojikistonda taniqli din ulamolari, Imom Azam haqida juda yaxshi ma'lumotlarga ega olimlarimiz bor. Ammo ularga hukumat mulozimlari imkoniyat bermaydi. Nega? Davlatning bundan boshqa ishi yo'qmi? Dedi Rahmatulloh Valiyev. Suhbatdoshimizning ta'kidlashicha, ilmiy konferensiyalarda hukumat Imom Azamning faqat davlat siyosatiga kerakli ta'limotlari bilan cheklanmoqda. Rahmatulloh Valiyev fikricha, dunyoga demokratik va dunyoviy mamlakat sifatida tanilgan Tojikiston Hanafiya mazhabini davlat ideologiyasiga aylantirishga urinayotganining ikki sababi bor.
Du sabab. Yakub sabab asinki hukumati Tojikiston doiki diniy da.
Birinchidan, Tojikiston hukumati jamiyatdagi mavjud diniy oqimlar va barcha diniy tadbirlarni o'z nazorati ostiga olishni istaydi. Ikkinchidan, hukumat shu yo'l bilan boshqa musulmon davlatlardan moliyaviy yordamlar olish imkoniga ega bo'ladi, dedi Tojikiston demokratik partiyasi rasmiysi. Ammo Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markaz raisi o'rinbosari Sayfulloh Safarov Valiyevning iddaolarini rad etadi.
U beshdan takya mekunam va farz qildimki, yak xurofot va ba'zi azamun.
Tojikistonda mavjud diniy tashkilotlar va yaqinda tashkil topgan Islom markazi hali juda zaif. Biz diniy ishlar, rasm rusumlar bilan ishimiz yo'q. Ammo biz davlatda mavjud imkoniyatlarni ishga solib, mamlakatimizga ma'naviy jihatdan ta'lim berishimiz kerak. Biroq afsuski, buning uchun dindorlarimizda yetarli diniy ilm yo'q. Ular ko'pincha xurofot bilan cheklanishadi. Shuning uchun bu bo'shliqni to'ldirishni hukumat o'z zimmasiga olgan, dedi Strategik tadqiqotlar markazi rasmiysi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang. Tongi dastur shu o'rinda o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.